Matumaini yangu kwamba umeshinda salama, msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi, nakuletea habari za dunia kutoka hapa Washington, tukisubiri kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Wabunge nchini Kenya leo wameshindwa kupitisha mswada uliokusudiwa kufanya mabadiliko ya katiba na kubadilisha tarehe ya uchaguzi mkuu kutoka mwezi Agosti hadi mwezi Desemba, baada ya kutopata idadi ya wajumbe wanayohitajika ili kuipigia kura. Mswada huo ulikuwa umewasilishwa na mbunge wa chama cha upinzani cha Ford Kenya, Chris Wamalwa. Spika wa bunge la taifa Justin Muturi, akizungumza wakati wa kikao cha leo, amesema kwamba mswada huo haungepigiwa kura kwa sababu hakukuwa na wabunge wa kutosha kama inavyohitajika na katiba ya nchi hiyo. Baada ya hesabu ya waliokuwepo bungeni kufanywa, spika huyo alitangaza kwamba kulikuwa na wabunge 187 ili hali idadi ya wabunge wanaohitajika ni 233 ili mchakato huo kuendelea. Haya yanajiri huku msukumo kutoka kwa baadhi ya wanasiasa na Wakenya wa kawaida kutaka kufanyike kura ya maamuzi kwa lengo la kubadilisha katiba ukiendelea kushika kasi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na maafisa wa ngazi za juu wa Uturuki, akiwemo rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, baada ya viongozi wa Saudi Arabia kusema kwamba wataonyesha ulimwengu wote matokeo ya uchunguzi kuhusiana na kupotea kwa mwanahabari wa Saudi Arabia aliyekuwa anaishi Marekani. Pompeo hakutoa maoni yoyote kwa umma kuhusiana na mazungumzo yake na rais Erdogan ama waziri wa mambo ya nje Mevlut Cavusoglu kabla ya kuondoka nchini Uturuki. Wizara ya mambo ya nje ilitoa taarifa ikieleza kwamba Pompeo alielezea wasiwasi wa Marekani kuhusu kupotea kwa mwanahabari Jamal Khashoggi na kueleza kwamba Marekani ipo tayari kuwasaidia katika uchunguzi unaofanywa na Uturuki. Khashoggi, ambaye alikuwa akimkosoa mwanamfalme wa Saudi Arabia na kuliandikia gazeti la Washington Post hapa Marekani, alionekana mara ya mwisho akiingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul huko kaskazini mwa Uturuki takriban wiki mbili zilizopita. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka studio nambari 15 jijini Washington. Mwanasiasa wa Nigeria ambaye alikuwa akishutumiwa kwa biashara haramu ya mzunguko wa fedha kupitia benki za Uingereza na majengo alishindwa katika kesi ya rufani juu ya kifungo chake huko mjini London, Uingereza hivi leo. Maamuzi ya mahakama ya rufaa dhidi ya James Ibori, gavana wa zamani wa jimbo la Delta kusini mwa Nigeria, ni ahueni kubwa kwa maafisa wa Uingereza katika kipindi ambacho wanajaribu kuzuia kusambaa kwa fedha haramu kutoka nje kupitia jiji la London, Uingereza. Ibori wakati wake wa uongozi alikuwa mtu mwenye nguvu na tajiri mkubwa. Alikiri makosa katika mahakama ya London mwaka 2012 kwa makosa 10 ya udanganyifu na biashara haramu za mzunguko wa fedha, akihusika kiasi cha paundi ambao ulihusisha kiasi cha paundi milioni 50. Na watoto wapatao 6 wameuawa hii leo na wengine 25 kujeruhiwa baada ya kupigwa na radi wakiwa darasani katika shule moja ya msingi kaskazini mwa Tanzania. Mwaka 2015 watoto 4 wa shule na mwalimu wao walifariki kutokana na janga kama hilo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa studio 15. Mwenzangu Idi Ligongo atashika usukani. Mimi ni BMJ Muridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wa Kwa Undani popote pale ulipo, ikiwa ni muda mwingine tena tunapokualika katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Hii leo tutaangalia yale yanayoendelea katika chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, na katika sehemu ya pili tutajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya kuangalia kile ambacho kinaendelea kuelekea kufanyika kwa mitihani nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo. Na Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kinafanya kikao cha dharura ambacho kilitishwa toka jana katika ukumbi wa Legends Plaza katika hoteli ya Bahari Beach jijini Dar es Salaam, agenda ikiwa ni kuwajadili wabunge wawili, Said Kubenea wa jimbo la Ubungo jijini Dar es Salaam na Anthony Komu wa Moshi vijijini katika mkoa wa Kilimanjaro, ambapo wabunge hawa walisikika katika sauti ambayo ilizagaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii wakielezea namna ambavyo wanaona wanaweza kumshughulikia meya wa Ubungo Boniface Jacob, ambaye anaelezwa kuwa ni mshirika wa karibu sana wa mwenyekiti wa chama hicho Philman Mboye. Hayo yakiendelea, chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mpaka hivi sasa kimeshapitia gharika ya kuondokewa na wabunge wake katika majimbo mbalimbali na kuhamia Chama cha Mapinduzi, ambapo wabunge hao katika kutangaza kuondoka kwao licha ya shutuma kwamba wamenunuliwa, shutuma ambazo zimetolewa na chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Wabunge hao wenyewe baada ya kuondoka katika barua zao wamekuwa wakielezea masuala mengi tu wanayoona hayako sawa ndani ya chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa upande wa mbunge ambaye alikuwa anaongoza jimbo la Ukonga, Mwita Waitara, ambaye hivi sasa amechaguliwa tena kuongoza jimbo hilo kupitia Chama cha Mapinduzi, yeye aliweka wazi kwamba kilichomfanya kuondoka katika chama cha Chadema ni kuhujumiwa mara baada alipoonyesha nia ya kutaka kugombania uwenyekiti na halikadhalika kuhoji uwenyekiti wa muda mrefu wa Freeman Mbowe, ambaye amekuwa kikiongoza chama hicho cha Demokrasia na Chadema. Halikadhalika wabunge wengine ambao wameondoka chama hicho wameelezea kutofurahishwa na mwenendo. Mbunge wa Simanjiro yeye akieleza kwamba wamekuwa wakilipishwa fedha kuchangia chama, jambo ambalo anaona ni ukiukaji wa masuala ya ruzuku, kwa sababu chama hicho kimekuwa kikipokea ruzuku kutoka kwa serikali ya Tanzania, huku wabunge wengine wakieleza kwamba kuhujumiwa na kujikuta wanaingia katika siasa zisizo safi. Japo mahujuma hizi zimekuwa zikiendelea ndani ya chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mbunge Said Kubenea naye alionekana kuelezwa kwamba akiwa na nia ya kuondoka, hali iliyomfanya wiki mbili zilizopita afanye mkutano na wanahabari na kueleza umma kwamba hana mpango wa kukihama chama hicho na hawezi kamwe kuhamia Chama cha Mapinduzi. Lakini siku mbili zilizopita ilisikika sauti ya yeye mwenyewe Kubenea na Anthony Komu, wabunge hawa wawili wa Chadema, wakieleza kwamba namna gani wanaweza kumshughulikia meya wa Ubungo Jacob Boniface, ambaye anaelezwa kuwa mshirika wa karibu wa mwenyekiti wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Niliongea na mwanahabari Amini Anthony Mgeni, ambaye yeye nilitaka kufahamu wao kama wanahabari ni nini hasa ambacho wanakifahamu, na je, kweli kuna hali ya sintofahamu ndani ya chama hicho cha Chadema?
Bado kama wanahabari tumekuwa katika hali ya kusikiliza na kufuatilia kujua nini ambacho kinaendelea, na taarifa rasmi ambazo bado hatujazipata mpaka hivi sasa tunavyozungumza, na zilizokuwepo tu ni kwamba wabunge wanaendelea kuhojiwa na bado hakujatoka taarifa kwamba nini kinaendelea na nini maamuzi yameamuliwa mpaka hivi sasa.
Lakini kile ambacho kimewasababisha kubenea na mwenzake kuhojiwa ni nini hasa, ungetupa undani wake?
Moja ya jambo ambalo wamefanya wabunge hao wahojiwe ni taarifa za kukihujumu chama. Zimekuwa taarifa na zikitoka ndani ya chama hicho na baadhi ya wanachama wa chama hicho, na hasa zikionekana kulikuwa na mawasiliano ama ya mjadala kati ya wabunge hao wawili wanaotajwa Saidi Kubenea pamoja na Anthony Komu, ambapo ilionekana kama wanajadili namna ya uongozi wa chama hicho hivyo na namna ya kumwondosha madarakani mwenyekiti wa chama hicho, na pamoja na wakiainisha kwamba wafuasi wanaomuunga mkono ni wakina nani. Kwa hiyo hali iliyotafsiriwa ni kama kuna hujuma inayofanyika. Lakini kwa upande wa pili, wengine wanazungumza kwamba ni mjadala ya kawaida ambayo inaendelea wakati siasa za uchaguzi zikifikia kwenye vyama ambavyo ni kawaida kuwa na upande.
Lakini kwa siku za hivi karibuni wabunge wengi sana wa Chadema wametangaza kujivua wanachama na kuhamia chama cha CCM na kuacha ubunge ambao wamekuwa wakishikilia, na kubwa walio wengi wameshutumu wakieleza kwamba kuna hali ambayo si njema ndani ya chama hicho. Japo Chadema wenyewe wamekuwa wakidai kwamba wabunge hawa wamekuwa wakinunuliwa na Chama cha Mapinduzi. Sasa nyinyi kama wanahabari hapo Tanzania, kuna lolote ambalo mnaliona kama ishara ya kutokuwa na hali ya utulivu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema?
Siasa ni mchezo wa maneno ambao hoja zinaweza zikatoka upande mmoja kuelekea wa pili, lakini kitu ambacho ninaweza nikakiona, panapotokea tuhuma ni vema wanasiasa mahiri wakazijibu kwa umahiri ili kuziondoa tuhuma ile ama kuondoa shaka ya tuhuma ile. Tuhuma dhidi ya kwamba kumekuwa na mambo yasiyokuwa sawa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, zimeendelea kwa muda. Japo wenyewe wanasema ni mbinu zinazotokana mahasimu wao, yani chama tawala nchini Tanzania, lakini tuhuma zinazotolewa ni vema wasizijibu kiwepesi. Jambo ambalo nimeligundua katika kuandika siasa kwa muda sasa na kuripoti, wanatakiwa wasizijibu kwa wepesi, wazijibu na kuondoa shaka kwamba hakuna wasiwasi juu ya tuhuma zinazotolewa. Kwa hiyo wangepaswa kutumia tuhuma ambazo wanaondoka wanazisema kama mtaji wa kujiondoa shaka katika yale ambayo yanazungumzwa, jambo ambalo sijaona kama wamelifanya kwa nguvu kubwa. Wanaondoka wanatoa tuhuma, baada ya kujibu zile tuhuma wao wanaenda moja kwa moja kwamba hawa wamerubuniwa, wamenunuliwa na mahasimu wetu. Kwa hiyo kiasi kwamba zile tuhuma bado hazijajibiwa kwa hoja za kushiba kwa mfululizo. Hicho ndio jambo ambalo naweza nikakiona linakosekana ndani ya vyama vya upinzani.
Lakini kwa vitu gani ambavyo mpaka hivi sasa vinaweza vikawa moja kwa moja vinaashiria kwamba kuna hali ya sintofahamu ndani ya chama cha Chadema?
Kuna kila dalili ya kwamba Chadema kimeshaanza uchaguzi na uchaguzi umeelekea sasa kwa nafasi za mwenyekiti, na mara nyingi vyama vya upinzani hasa nchini Tanzania kuna uzoefu, ukikaribia uchaguzi ambao unagusa nafasi ya mwenyekiti, lazima mambo yanakuwa moto, makundi huibuka. Kwa hiyo tuhuma dhidi ya matumizi ya ruzuku ndani ya chama zinaendelea kutolewa, lakini pia kwamba mwenyekiti amekaa muda mrefu sana aondoke madarakani apicho wengine zinaendelea kutolewa. Sasa katika kipindi kama hicho, mahasimu wa kisiasa huweza kuzitumia hoja hizo ama ndivyo ama sivyo tu kuongeza kelele ili wenyewe wapate kwenda. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanajitokeza, lakini kuruhusu tuhuma hizo kuwepo ndani ya chama basi ni dalili ya kwamba ndani kuna mambo ambayo hayajakaa sawa, na ni dalili ya kwamba chama kinapaswa kujichunguza, kutumia fursa hiyo na changamoto hizo kujichunguza na kujisafisha upya ili kutengeneza taasisi imara ya kisiasa.
Na kwa kuelekea, tunaona kwamba Chadema imenunua magari mapya, yanaelezwa ni ya nini hasa hapo Tanzania?
Kwa mujibu wa taarifa ambayo iliyotolewa na msemaji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tumaini Makena, ni kwamba bado wanaendelea na kampeni yao kubwa inayoitwa Chadema ni msingi, kukipeleka chama hicho kwenye msingi. Na wenyewe wanasema kwamba magari hayo yatatumika, yatagawiwa kwenye mikoa na halmashauri, lengo ni kukirudisha chama kwenye msingi, na hasa wanasema watayatumia kujiandaa katika uchaguzi wa serikali za mitaa hapo mwakani 2019, lakini pia hatimaye kujitayarisha katika uchaguzi mkuu wa 2020. Kwa hiyo wanasema kuwa wanajizatiti na rasilimali, na magari hayo yameonekana katika mitandao ya kijamii na yameonekana hata katika mahali ambapo kamati kuu inafanyika, na wengi wanasema kwamba pengine ile hali ya kuonyesha kwamba ruzuku zinatumika vizuri. Kwa hiyo ile kuzima hoja ya wanaozungumza kwa matumizi ya ruzuku, basi wanaweza kuyaonyesha hayo magari. Kwa hiyo ni mchezo wa kisiasa ambao unaweza ukafanyika kama inavyoonekana.
Ni mwanahabari huyo Anthony Mgeni. Lakini vile vile tumepata taarifa ya mkurugenzi wa mawasiliano wa chama hicho cha Chadema John Mrema juu ya mkutano wao leo.
La kwanza ni kukiri tu kwamba ni kweli kamati kuu leo imekutana jijini Dar es Salaam hapa Leja Plaza, na kikao chetu kwa sababu ni cha dharura. Vikao vya dharura huwa ajenda yake ni moja. Kwa hiyo kikao chetu kimekuwa na ajenda moja kwa sababu ni kikao maalum cha dharura, na ajenda hiyo ni kuhusu mambo ambayo yametokea kwenye mitandao ya kijamii. Kuna klipu ambayo ilionekana inasambaa ikiwahusisha wabunge wetu wawili, Mheshimiwa Anton Kalistikomu wa Moshi Vijijini na Mheshimiwa Saidi Ahmed Kubenea wa jimbo la Ubungo. Kwa hiyo kamati kuu ikaitishwa na wabunge hao, kwa sababu mmeshawaona wako eneo hili, walialikwa ili waje waieleze kamati kuu ni nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo tangu asubuhi kamati kuu baada ya kukaa ikakubaliana kuwaita na iwahoji. Ndio kitu ambacho mmeona kinaendelea. Tumeshamaliza kumhoji Mheshimiwa Anthony Kalistikom, na sasa anaendelea na mahojiano na kamati kuu ni Mheshimiwa Saidi Ahmed Kubenea, mahojiano ambayo yanaendelea. Kwa hiyo tumeona kwamba tuwajulishe rasmi kwamba ni kweli wabunge hao wameitwa mbele ya kamati kuu kwa ajili ya kuelezea kile ambacho kimesambaa kwenye mitandao ya kijamii. Kuna klipu waandishi mmeiona, ndio imekuwa ajenda kuu ya kikao chetu cha leo.
Ni mkurugenzi wa mawasiliano wa na mambo ya nje wa Chadema John Mrema akizungumza na wanahabari juu ya kikao hicho cha dharura. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambako tunajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa kuangalia swala ambapo Kenya imekuwa na historia mbaya katika udanganyifu wa mitihani kitaifa, lakini wakati huu mikakati ya kuzuia wizi ya mitihani inaonekana kushika kasi. Tuwasikilize wenzetu Josephat Kioko na Amina Chombo.
Asante sana wenzetu hapa Washington. Mwezi Oktoba unapokaribia kumalizika mpaka mapema mwezi Disemba, ni kipindi chote hicho kinaashiria mitihani ya kitaifa ambayo inashirikisha watahiniwa kutoka shule za msingi, sekondari na pia vyuo vikuu. Mchakato mkubwa unaangazia pale penye msimuko ambao ni mitihani ya shule za msingi na za sekondari. Hapo ambiwa Kenya ndio ngoma kubwa hiko. Na kwa nini leo tumechagua kuangazia mitihani ya kitaifa? Ni kwa sababu serikali imetangaza kulinda usalama wa wanafunzi na pia kulinda mitihani kusitokee udanganyifu. Shule za msingi watainiwa zaidi ya milioni moja watakuwa nafanya mitihani ya kitaifa kuanzia mwisho wa mwezi huu wa Oktoba. Mapema Novemba utakuwa ni mtihani unaoshirikisha watainiwa wengine wa sekondari zaidi ya 600,000. Kwa jumla wote ni watainiwa zaidi ya milioni 1.7 katika shule hizo za msingi na sekondari. Sasa Kenya ina desturi ya udanganyifu katika mitihani ya kitaifa, na ndio maana katika kwa undani leo nikishirikiana na mwenzangu hapa Amina Chombo tunaangazia haya yote kwa pamoja katika kwa undani.
Ni swala ambalo ni nyeti tukizungumzia udanganyifu katika mitihani ya kitaifa. Baadhi ya yale majibu ambayo tumekuwa tukisikia na kupokea, kuangalia tu kuanzia mwaka 2014 mpaka 2017 tukisubiri mtihani wa mwaka huu, tunaona kwamba visa hivi vimepungua. Mwaka 2015 ndio visa vilikuwa vingi zaidi, ambapo nilikuwa na wanafunzi 5,000 hivi walikosa matokeo yake yao. Na mwaka 2016 aliyekuwa waziri wa elimu Fred Matiang'i aliweka mikakati kabambe ambayo tutaizungumzia pia, na hakukuwa na udanganyifu. 2017 ni wanafunzi 1,200 peke yake ambao walikosa majibu.
Akitajwa waziri Fred Matiang'i hapa nchini Kenya, japo kwa sasa yuko katika masuala ya usalama, sekta ya elimu na wazazi wanamkumbuka kwa sababu imesemekana aliingia kwa nguvu zote kubadilisha sekta ya elimu. Nakumbuka mwaka aliyofanya haya yote watahiniwa waliohitimu na alama ya A katika sekondari za Kenya zote. Idadi ilishuka kutoka 2600 mpaka watahiniwa 100 peke yake 41 waliopata alama za A. Na hapo ndio alama za kujiunga na vyuo vikuu ikabidi ziteremshwe kwa sababu waliofeli mitihani walikuwa ni wengi. Sasa manake ni nini? Udanganyifu unachangia mengi. Mwanafunzi akishiriki udanganyifu atakuwa amefanya ufisadi katika masomo yake ya msingi. Sekondari vile vile, akifanya udanganyifu kama huo, inakuwa yeye amepata alama C zake kwenda katika chuo kikuu. Na ndio maana serikali ikasema lazima hili liangaziwe kisheria. Katika sheria za Kenya, udanganyifu katika mitihani ya kitaifa inachukuliwa kwamba sheria iliwekwa katika katiba Kenya kifungu cha 32. Sheria iliwekwa mwaka 2012 kwamba wanaoshiriki katika udanganyifu wataadhibiwa vikali. Na baadaye ikafanywa marekebisho. Ndio hapo Rais Uhuru Kenyatta mwaka uliopita, baada ya kuangalia mswada uliokuwa bungeni mwaka 2016, rais akatia saini kuonyesha kwamba atakayepatikana ashiriki udanganyifu, wizi wa mitihani, ama kuingia katika yale magenge ya kuuza mitihani ya wizi, sasa sheria itakuwa inafunga mtu hadi miaka 5 jela. Na faini pia ni kubwa, unaweza kutozwa dola za Marekani 50,000, ni sawa na pesa za Kenya shilingi milioni 5, ama vifungu viwili viambatane kama mtu amefanya kosa kubwa sana katika wizi wa mitihani.
Mwanafunzi ambaye atakuwa amepatikana na kosa hilo, wanasema wakati huo pia atakabiliwa na kifungo kile kile. Zaidi yake, adhabu nyingine kwa mwanafunzi huyu ambaye ni mtahiniwa akipatikana na karatasi, iwe ni simu ya rununu, katika chumba cha mtihani kwa kufanya udanganyifu, adhabu yake pale pale msimamizi atampokonya ile karatasi ya mtihani na atafutiliwa mbali katika orodha ya wale wanaofanya mtihani mwaka huu ama mwaka ule anaofanya mtihani. Na safari hii pia sheria wamepunguza, badala ya kukaa miaka miwili bila kufanya ule mtihani wamewapatia mwaka mmoja, kwa hivyo atakuwa na miezi miwili baada matokeo kutangazwa yeye kujisajili tena kufanya mtihani kama ule. Kuna wale wanaosimamia, kuna wakuu wa elimu katika kila shule, kuna yule mwalimu mkuu pale pia yeye anaangaziwa. Na tayari tunaambiwa kwamba kuna walimu wakuu 20 ambao wameanza kumulikwa kwa yale mambo ambayo wanafanya, kuangaliwa ikiwa wana mikakati yote ya kutaka kuleta udanganyifu hapa nchini.
Gazeti la The Star hapa nchini Kenya, Agosti tarehe 17, lilimnukuu waziri wa usalama wa ndani Kenya, Fred Matiang'i, akisema usalama utakowekwa katika mitihani ya kitaifa wakati huu utakuwa ni wa kiwango cha juu zaidi. Kisha katika runinga Citizen Oktoba tarehe 15, akanukuliwa akisema anaondoa likizo kwa maafisa wa usalama wakati wa kipindi cha mitihani mwezi mmoja wote, Oktoba tarehe 29 mpaka Novemba tarehe 29. Kama kuna afisa alikuwa amechukua likizo yake katika kile kipindi, kwanza wasitishe. Na hapa akasitiza zaidi kwamba hata mimi nitakuwa kazini kipindi chote hicho kwa sababu ya kulinda usalama wa wanafunzi kote nchini Kenya. Kumbuka hawa ni watahiniwa milioni 1.7 katika sekondari na shule za msingi, na kuna wale wengine wao katika vyuo vingine pia mitihani inayosimamiwa na serikali. Kwa hivyo idadi ni kubwa sana. Hii ina maana kwamba Wizara ya Usalama wa Ndani pamoja na Wizara ya Elimu wanakuwa na ushirikiano mkubwa sana kuhakikisha kwamba mitihani hii ya kitaifa inafanyika katika kiwango cha juu sana. Kwa mfano, sasa hivi waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amesema ashafanya mkutano na mkurugenzi wa mashtaka ya umma pamoja na mkurugenzi wa kitengo cha jinai, na pia wakamuita inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya, wakafanya mkutano wa dharura kwamba waone mikakati gani inaweza kufanywa na taasisi za serikali zote za usalama ili kuondoa udanganyifu wakati huu na miaka ijayo. Hiyo hamna tatizo hilo katika nchi ya Kenya. Udanganyifu umekuwa ni tisho kubwa kwa usalama wa taifa vile vile na kuleta ufisadi.
Pia katika gazeti la Standard tarehe 8 mwezi huu Oktoba, waziri wa elimu alinukuliwa Amina Mohamed akisema kila kitu kiko tayari na mitihani itaingia nchini na kuwekwa katika zile container ambazo zimewekwa, na container hizi basi zikiwa safarini 459. Wanasema kwamba wameongeza idadi ya hizi container ili kusiwe na shida ya kwamba kuambiwa sehemu fulani haijapata mitihani kwa sababu imewekwa katika mkuu labda wa wilaya. Kwa hivyo wanasema sehemu zao watakuwa wameziweka, na kila kontena moja itakuwa inalindwa na na maafisa wa usalama wanne, kama ulivyosema kwamba wamejitolea kurudisha wale maafisa kazini, kwa sababu kila kontena moja ikiwa ni 459 na kila kontena itakuwa na maafisa wanne. Wakati huu wamesema ukija ule mtihani moja kwa moja unapelekwa katika lile darasa ambalo mtihani unafanyika, mbele ya wanafunzi, mbele ya afisa wa polisi, na vile vile mwalimu ama yule msimamizi wa ule mtihani unafunguliwa ikiwa kila mmoja anaona kwamba ni mpya na haujatolewa hata karatasi moja.
Amina, nimependa takwimu zako kuanzia mwaka 2014, 15, 16, 17 kuhusu udanganyifu. Kuna mwaka mmoja
2016. 2016 hakukuwa na visa, na ndio ule mwaka unaosema kwamba hata zile alama zilishuka
kwa sababu ya kuonyeshwa njia ya kuepuka. Sasa nimekuwa nikiangalia katika mitandao, gazeti la Standard Desemba mwaka 2017, mwaka jana tu, muungano wa walimu nchini Kenya, katibu mkuu Wilson Sossion ambaye tayari ni mbunge katika bunge la kitaifa, yeye amekuwa kwanza akipinga sana ile mikakati inayowekwa na serikali, kwa sababu akasema udanganyifu katika mitihani basi na taasisi. Sababu moja ni kwamba serikali hailipi walimu vizuri, haiweki maslahi yao vile wanataka licha wao kuwatetea, na ndio maana wanafunzi nao hawapewi kisomo cha kutosha, na ukifika mtihani wameshtuka. Sasa wanatafuta mbinu za kuiba.
Nikikumbuka pia Balozi Amina alijibu swali hilo akasema kwa sasa hawaangalii sana kuhusiana na matatizo mengine ambao walimu wako nayo. Muhimu ni kuhakikisha kwamba mtihani huu unafanyika kwa salama na kuhakikisha hakuna udanganyifu utakaofanyika.
Haya yote unayapata katika Kwa Undani kutoka studio za VOA mjini Mombasa. Kumekuwa na kiwango cha alama zinazotolewa kwa wanafunzi ili kuepusha ama kuchunguza kama walishiriki udanganyifu. Sasa kwa sababu walimu na wakuu wa muungano wa NAT wamekuwa kilalamika mbona grade zinaenda chini, kulitokea majibu na hapa nimenukuu gazeti la The Star lilimnukuu mwenyekiti wa baraza la kitaifa la mitihani George Magoha akijibu wale maafisa wa NAT kwamba hamwezi kutupangia namna ya kutoa alama ama grades kwa wanafunzi, na ile alama mtu amepewa hata kama ni ya chini ndio akili yake ilipo. Sasa Wakenya wengi pia wamekuwa kitoa maoni kama haya kusema kama alama za A zilikuwa zikitokea 3000, 4000 mwaka moja na saizi zinatokea 200, 150, basi udanganyifu umepunguzwa kwa kiwango kikubwa kwa sababu hii mikakati iliyowekwa
pale.
Muda wetu unaelekea kumalizika katika Kwa Undani, lakini kwa haraka haraka, Chuo Kikuu cha Nairobi kimetoa mradi wake ambao ulikuwa unachunguza kufanyia utafiti sababu za wanafunzi wengi kushiriki udanganyifu na tabia za wanaodanganya ziko watu aina gani, na pia mazingira yanayosababisha wao kushiriki udanganyifu walisoma namna gani, na pia kutafuta suluhisho. Sasa basi matokeo yao ya utafiti huo ni kwamba sababu ziko nyingi sana. Zingine zinaweza kupangwa awali na zingine zinapangwa pale pale mtihani ukiendelea. Na sasa katika mapendekezo ambao wametoa kwa baraza la kitaifa la mitihani, wao wazuie habari zote ambazo zinaweza kupenya kutoka baraza lao, na watu wakisirisiri wakatoa nje kwamba mitihani itakuwa hivi. Na sababu ya pili, pendekezo la pili, wakasema Wizara ya Elimu ifanye ukaguzi katika shule zote nchini Kenya kwa kutembea tu waone kama wanafunzi wametayarishwa vizuri.
Mie ni Amina Chombo, shukrani sana kwa kuitegea VOA Swahili Kwa Undani nikiwa na mwenzangu Josephat Kioko. Kwaherini.
Shukrani Josephat Kioko na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.